Nenoliedzam pati populārākā Mišela Legrāna melodija ir mīlnieku šķiršanās dziesmiņa no Žaka Demī 64. Gada filmas Šerbūras lietussargi, pēc tam to savā repertuārā iekļaujuši daudzi populāri mūziķi. Pats Mišels Legrāns vienmēr uzsvēris, ka tic melodijas spēkam, pat salīdzinājis melodiju ar sievieti, kurai vienmēr viņš būs uzticīgs. Kino mūzika Mišels Legrāns atcerējas kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Viņa kontā ir mūzika aptuveni 200 filmām. Taču tas nebūtu nav vienīgais žanrs, kur Legrāns darbojies. Viņš rakstījis arī operas, baletus un lielās formas skaņdarbus. Tāpat līdzās komponēšanai viņš darbojies arī kā pianists, diriģents un aranžētājs. Alaž uzsvēris, ka viņu garlaiko vienveidība bijis ļoti radoši darbīgs un daudzpusīgs visa mūža garumā. Vēl nesen savu 85 gadu jubileju svinējis ar plašu koncertu turneju.